Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Rihapet pika kufitare në Merdare pas largimit të barikadës. Barikadat e vendosura në rrugët që çojnë në pikat kufitare Kosovë-Serbi në komunat veriore të Kosovës vazhdojnë të jenë të mbyllura. Ukraina shënjestrohet nga një tjetër brëshëri raketash ruse. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam edhe më lart, barikadat e vendosura në rrugë që çojnë në pikat kufitare Kosovë-Serbi në komunat veriore vazhdojnë të jenë të mbyllura. Ndonse është paralajmëruar se duke filluar nga mëngjesi sotëm do të fillojë heqja e barikadave, ende nuk kanë ndonjë lëvizje për heqjen e tyre. Dy kamion të vendosur në vendin e njohur si Shkëmbi Dudës janë djegur sot në mëngjes. Për djegjen e tyre, policia e Kosovës tha se përveç dëmeve materiale nuk raportohet për personat e lënduar. Për të kuptuar më shumë për gjendjen e veri, do të flasim me kolegen Dorontina Baliu, e cila gjendet në veri të Kosovës. Dorontina, si është gjendja në veri dhe a janë ende barikadat në rrugë?
Po, ne jemi këtu në fshatin Rudar, ku është vendosur barikada kryesore në rrugën që të qënë në pikën kufitare Kosovë-Serbi në Jari. Barikada është ende vendosur, në fakt nuk ka asnjë lëvizje të ndryshme nga ajo e djeshmja. Megjithëse siç e përmendet ti, është arritur një marrëveshje dhe është lajmëruar se barikadat pritet të fillojnë të largohen në mëngjesin e sotëm dhe brenda 48 orëve, deri më tani nuk ka asnjë lëvizje. Ne kemi sinë edhe mbrapa kamionëve që janë të vendosur këtu, dhe kemi parë se personat që po ruajnë barikadat ose që zakonisht janë në afërsitë e barikadeve vazhdojnë të qëndrojnë aty dhe nuk ka ndonjë lëvizje ndryshme nga ajo e djeshmja.
Dorontina, ju keni qenë po ashtu edhe tek vendi ku janë djegur dy kamion. Çfarë thuhet ose si ka ndodhur kjo?
Po Arton, ne në orët e hershme të mëngjesit kemi marrë vesh se në vendin e njohur si Shkëmbi i Dudës, ku janë të vendosur dy kamion që e barikadojnë një pjesë të urës, ata dy kamion janë vënë në fjak, ende nuk dihet se kush e ka bërë këtë dhe nga raporti i policisë vetëm më shtën se janë shkaktuar dëme materiale, por nuk ka pas pasoja në njerës. Ne kemi shkuar shpejt e vendigjarjes dhe kemi parë se në fakt kamionet nuk janë djegur në tërsi, një pjesë e tyre është djegur, por nuk është parë ndonjë njeri afër ose dikush tjetër në afërsi të kamionve. Kamionet vazhdojnë të qëndrojnë aty bashkë me gjitha barikadat e tjera, për posa asaj që ishte vënë ditën e djeshme në pikën kufitare Kosovë-Serbi në Merdare. Si pas njoftimit të policisë, ajo pikë kufitare është lëshuar në qargullim sot rreth orës 9 të mëngjesit. Pra ajo pikë kufitare është liruar dhe kjo i bie që nga 6 pikat kufitare Kosovë-Serbi, 2 janë të bllokuara, ajo në Jarin dhe në Bërnjak, në veri të vendit.
Dorontina, prej ditës së djeshme ju jeni atje. Sot, a vrejt lëvizje më madhe njerëzve në rrugë?
Ne kemi vazhduar dhe kemi parë në brendësitë e barikadave dhe nuk vrejt ndonjë lëvizje më madhe se zakonshme njerëzve, pra ata po qëndrojnë aty si që kanë qëndruar dhe ditën e djeshme, si duket po pritër ndonjë urdhër zyrtar nga përfaqësuesit serbëve të veriu, serbëve të Kosovës këtu, për t'i larguar barikadat ose për të nisur ndonjë veprim në drejtim të largimit të barikadave, por deri më tani nuk është parë ndonjë lëvizje për te asaj që ka ndodhur dje.
Dorontin, të falenderojmë për këto informacione dhe urojmë punë të mbarë. Ne vazhdojmë misionin me materiale të tjera të përgatitura. Pas takimit me përfaqësuesit e serbëve nga Kosova, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se heqja e barikadave në veri të Kosovës do të nisë sot. Mbrëm, Vučić ka takuar përfaqësuesit e serbëve nga Kosova në kazermën e ushtrisë serbe në Rash, kafër kufirit me Kosovën. E dëgjojmë me ulësi të tjera Dorontina Baftiun.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pas takimit me përfaqësuesit e serbëve nga Kosova tha se heqja e barikadave në veri të Kosovës do të nisë mëngjesin e së ajntes. Ai takoi përfaqësuesit e serbëve nga Kosova mbrëmjen e djeshme në kazermën e ushtrisë serbe në Rashk, afër kufirit me Kosovën. Pas takimit, Vučić lexoi konkluzionin e përfaqësuesve të serbëve nga veriu i Kosovës lidhur me heqjen e barikadave. Besimi i serbëve në institucione diskriminuese të Prishtinës nuk ekziston dhe është i pamundur të arrihet, thuaj në konkluzionin e lexuar nga Vučić. Ne nuk kemi besim te kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe nuk mund të kemi. Nëse vazhdojnë arrestimet dhe terrori kundër popullit serb, do ta mbyllim përgjithmonë verion e Kosovës për institucionet diskriminuese të Prishtinës. Pastaj do të vendosim barikada që nuk do të hiqen kur dhe që për Prishtinën ato do të jenë një kufi që nuk do të kalohet kur, u tha në deklaratën që e lexoi Vučić. Ai tha se në këtë deklarat kërkohet nga ai që të mos ketë njohje të pavarësisë së Kosovës në asnjë formë sepse është territori serbis. I pyetur nga gazetarët për kthimin e serbëve nga veriu në institucionet e Kosovës, Vučić u përgjet se heqja e barikadave nuk ka të bëjë me këtë çështje. Kthimi në institucione kushtozohet në marrëveshjen e Brukselit, e cila flet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, tha ai. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 28 dhjetor u ka bërë thirrje serbëve në Kosovë që të aplikojnë për punë në institucionet e Kosovës pasi zyrtarët serb në veri të Kosovës në nëntor u tërhoqën nga institucionet. Në këtë akim mori pjesë edhe nënkryetari i listës serbe Milan Radojčić, i cili është nën sanksione nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar për shkak të dyshimeve për përfshirje në krim të organizuar ndërkombëtar dhe korrupsion. Vučić tha paraprakisht se janë dhënë garanci se kërkesat e serbëve për heqjen e barikadave do të plotësoheshin. Ai po ashtu tha se Dejan Pantić kanë bërritur në shtëpi dhe se kjo është një fitore simbolike. Arrestimi i policit serb në të cilin Kosova dyshon se ka sulmuar antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka qenë arsyeja e barrikadave që përfaqësuesit serb në veri të Kosovës i vendosën që nga 10 dhjetori. Lirimi i tij është një nga kushtet për heqjen e bllokadave dhe më 28 dhjetor autoritetet në Kosovë ndryshuan masën e sigurisë nga paraburgimi në Arras shtëpiak. Vučić tha se kërkesa e tyre e dytë ishte që njerëzit që ishin në barrikada të mos ndiqen penalisht. Para nisjes së takimit, presidenti serbis deklaroi se do të pranojë çdo vendim të serbëve nga Kosova lidhur me barrikadat në veri. Ai tha se pra që serbët të vinë me kërkesa për të dhe për Serbinë dhe shtoi se ata nuk i besojnë as Bashkimit Evropian dhe as SBA-s, e më së paku kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković tregoi më herët se Vučić u ka kërkuar serbëve në veri të Kosovës që të tërhiqen nga barikadat. Ai tha se kjo kërkesë u bë pas deklaratës së lëshuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian lidhur me situatën në veri të Kosovës. Në një deklaratë përbashkët më 28 dhjetor, SBA-ja dhe BE-ja mirëpletën garancitë e leadershipit të Kosovës që konfirmuan se nuk ka lista për arrestimin e qytetarëve serb ose për ndjekjen e atyre që protestojnë paqësisht apo për vendosjen e barikadave. Tensionet në veri janë ngritur që nga nëntori, kur serbët u larguan nga institucionet e Kosovës, por tensionet kulmuan me vendosjen e barikadave më 10 dhjetor. Për shkak të barikadave, rrugët që çojnë drejt pikalimeve kufitare në Jarin dhe Brnjak që lidhin Kosovën dhe Serbinë janë bllokuar. Këto dy pika kufitare që nga 10 dhjetori janë të mbyllura. Autoritetet në Kosovë më 27 dhjetor mbëllën edhe pikën kufitare të Mertares pasi në anën sirbe të kufirit u vendosën barikada. Për vendosjen e barikadave, Kosova ka fajsuar grupet kriminale që mbështeten nga Serbia. Beogradin tërkaq ka shprehur për krahjem për barikadat. Së fundi, në veri janë regjistruar një sër incidentesh me armë zjarri, granata dore dhe shok bomba. Cak i sulmeve kanë qenë pjesëtarit e policisë të Kosovës të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, ata të mision të bëjës për sundim të ligjit e ULEX dhe gazetarët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftio.
Evropa e Lirë.org.
Alarme për sulme ajrore janë dëgjuar sot në gjithë Ukrainën, ndërkohë që ushtria ruse ka kryer një valë sulmesh me raketa e dronë. Shefi inteligjencës ukrainase tha se luftimet në teren kanë ngecur pasi asnjë napal nuk mund të bëjë përparime. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Një valë re sulme zgoditi disa qytete në Ukrainë në orët e para të sentes, duke plagosur disa njerëz në Kiev dhe duke lënë në parrym gati gjithë qytetin perëndimor të Lvivit. Alarmet për sulme ajrore mund të dëgjoheshin në të gjithë vendin, ndërsa këshilltari prezidencial Oleksi Arestovic paralajmëroi përmes një shkrimi në Facebook për disa sulme me raketa ruse. Kryebashkiaku i Kievit Vitali Klitschko raportoi për 3 të plagosur si rezultati një sulmi. Për momentin janë 3 të plagosur në Kiev. përfshirë një vajzë 14 vjeçare, të gjithë janë të shtruar në spital, shkroi ai në Telegram. Sipas tij, ekipet e shpëtimit janë duke vazhduar operacionet e kërkim shpëtimit. Kliçkov paralajmëroi për ndërprerjet e mundshme të energjisë elektrike dhe u bëri thirrje banorëve që të rezervojnë ujë. Përveç Kievit, vala e dytë goditi edhe qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, Harkivin, dhe qytetin port të detit të zi, Odesën. Kryetari bashkisë Harkivit, Ihor Terekhov, tha se në qytet ndodhen në shpërthime të shumta. Ndërprerjet e energjisë elektrike kishte edhe në rajonin e Odesës dhe Dnipropetrovsk. Armiku po e sulmon Ukrainën nga drejtime të ndryshme me raketa, tha mbrojtja ajrore ukrainase në media sociale, duke përshkruar sulmin si masiv. Ndimësi presidentit Mykhail Podolyak tha se janë hedhur më shumë se 120 raketa. Gjatë natës, dronët kamikaz rus sulmuan infrastrukturën në rajonet Kharkiv, Zaporozhia dhe Dnipropetrovsk dhe shumica e tyre u rrëzuan nga ushtria ukrainase dhe shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës. Okupatorët rus goditën edhe një herë infrastrukturën energjetike të Kharkivit duke përdorur 13 mjete ajrore iraniane Shahed 136 në sulme. Mbrojtja ukrainase rrezoi 11 prej këtyre dronëve, tha shtabi përgjithshëm në raportin e 29 dhjetorit. Në Zaporozhia, ndërkaq që granatimet dëmtuan linjat e energjisë elektrike dhe tubacionin e gazit, si dhe disa shtëpi. Shefi i inteligjencës ukrainase Kyrilo Budanov tha për BBC-në se luftimet në lindje janë bllokuar pasi as Ukraina dhe as Rusia nuk mund të bëjnë përparime të rëndësishme. Situata është bllokuar, nuk ka lëvizje, tha ai. Rusët vazhduan të godasin Bahmutin, por në vende tjera raportohet se janë vënë në pozicione të mbrojtjes. Fillimi i sezonit të ftoft ka ngadalësuar gjithashtu ritmin e operacioneve toksore të Ukrainës gjatë vijës së frontit të gjatë 1000 kilometra. Ne nuk mund t'im poshtim ata në të gjitha drejtimet, as ata nuk mundën neve, tha Budanov për BBC-n, po i presim pa durim furnizimet e reja të armëve dhe ardhjen e armëve më të avancuara, tha ai. Budanov tha se Rusia ka humbje të konsiderueshme, por shtoi se forcat ukrainase u mungojnë burimet për të ecur përpara në shumë zona. Pretendimet nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Rusia do të rrisë numrin e trupave dhe sasinë e pajisjeve në Ukrainë. Ai gjithashtu tha se Rusia dëshiron që situata në Ukrainë të zgjidhet sa më shpejt që të jetë e mundur, me prioritet mbrojtjen e civilëve dhe shpëtimin e jetëve të ushtarëve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Largimin e barikadës në Merdare ka konfirmuar edhe policia e Kosovës në një komunikat për media. Policia tha se rruga e cila ishte bllokuar me 27 dhjetor në kilometrin e 2 brenda Serbisë, sot në orën 9:50 është liruar për qarkullim. Policia njoftoi qytetarët dhe bashkëqytetarët se tani pikalimi kufitar Merdare është liruar për qarkullim dhe i është kthyer normaliteti të plot. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Rozeta Hajdari është dënuar me gjop prej 700 eurosh nga Gjykata Themelore në Prishtinë për shkak të mos deklarimit të brenda afatit ligjor të pasurisë për vitin 2020, ka bërë të ditur përmes një njoftimi gjykata. E akuzuara Rozeta Hajdari u shpallur fajtore dhe është dënuar me dënimin me gjop në shumën prej 700 euro, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditëve nga dita kur ky akt gjykim të bëhet i plotfuqishëm, thuhet në njoftim. Sipas gjykatës, Hajdari në cilësinë e zyrtares së lartë publike si ministre e Ministrisë së Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike në qeverinë e Kosovës, duke qenë vetëdijshme për detyrimet e saj ligjore, nuk e ka deklaruar pasurinë ashtu siç kërkohet në ligjin për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Departamenti Amerikan i Shtetit ka miratuar një vendim që t'i shes Tajvanit një sistem për hedhjen e raketave kundër tank në mes të kërcënimit ushtarak në rritje nga Kina. Departamenti tha se ky sistem dhe të gjitha pajisjet e lidhura me të do të kushtojnë rreth 180 milion dollar. Ai është i aftë të shpërndajë mina kundër tank dhe kundër personelit, qoftë nga një automjet toksor ose nga helikopterët. Njoftimi tregoi se Tajvani do të blinte versionin nga automjetet. Shumë ekspert besojnë se Tajvanit i duhen më shumë angazhime për të penguar ose zbrapsur një pushtim të mundshëm kinez. Ditë më parë, Kina dërgoi 71 avion dhe 7 anije në drejtim të Tajvanit në një shfaqje 24 orësh të forcës drejtuar ishullit të vetëqeverisur që Kina pretendon se është territori i saj, than nga Ministria e Mbrojtjes së Tajvanit. Dham lajmet. Dhe gjusë të nëruar kaq për këtë edicion të lajmeve, emisioni radhës është në orën 16, deri atëherë miru dhe gjofshim, por për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë e internet, europaelir.org. Miru dhe gjofshim.